son Fernando Trillo Torres, de tercero de SOCE, e vou ler Primavera Azul, de Manuel María. No mundo é sempre primavera, sempre, sempre. Por moito que queiran e que intenten prohibila, afogala, asesinala, resurde xoven, pura, inmaculada, inocente, incontíbel, poderosa. O mundo azul, Venus, primavera, a primeira luz que aluma e lle dá as cousas transparencia, reconciliando a home co universo, e que fai que o noso instinto xexa un corrente caudaloso e puro. A primavera é azul, tal os ríos do noso bon país, como as veas nas que corre, seiva fecundante, o noso sangue abrasado e soerguido que berra, canta, clama o ceo e pide, sen máis, perpetuarse.